Mapagpalayang araw sa inyong lahat. Ako si Egay Samar.
At ako si Glenn Diaz. At ito natin.
Ano? Naputol yata ulit.
Ay, shit, sorry. Gusto mo ulitan? Anong nangyari?
Ulitin natin. Ay, hindi, parang nag-jump sa akin sa sound. Hindi ko alam kung sa earphones ba. Or... Huwag na nga lang kaya ako mag-earphones.
Oo nga, ewan ko. Anong ginagawa mo? Wala kang earphones hindi, na hindi earbuds. Na hindi ano.
Yeah, so... Or mag mic na lang ako. Kung gamit mo itong mic,
paririnig. Hindi pa. Take your time.
Ano ka malalaman na itong mic yung nag-work?
Naririnig mo ako?
Mm-hmm.
Magsalita ka na.
Hello, 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 hello.
Oh, ikaw ang hindi ko naririnig ngayon dahil nandito sa ano ang audio. Dapat akong mag... Okay. Salita ka nga.
Hello. Hi, Agay.
Okay,
actually, so... Nandiyan ako mic. Parang hindi ko na ginamit. Kasi ano, parang san, okay na lang ito.
So, naririnig kita.
Okay.
Ay,
sure.
So...
Okay, okay ka?
Okay ka. Natatakpan si Janus man.
Jesus tagal Christ.
Ko kung... Tagal ko pa namang sinetup nito. Na narilito ako sa kung kanan o kaliin ko. Kanan. Yan, dito pala. Ay. Mapagpalayang araw sa inyong lahat. Ako si Egay Samar.
At ako si Glenn Diaz at ito ang anong kwento natin.
Samahan niyo kami linggo-linggo. Promise na ba to? Linggo-linggo para pag-usapan ng iba't ibang bagay na may kinalaman sa Kathang Filipino.
At para sa aming ika 28 episode ngayong linggo, pag-uusapan natin ang ilang bagay tungkol sa bakasyon. Yay!
Bakasyon. Na pinanggalingan nating lahat ng napakatagal.
True.
I mean, hello, itong podcast.
Ay, okay. Oh, totoo din 'yan. Hello, Egay.
Tinignan ko, okay naman. Tinignan ko kanina, May 4 pa pala yung huli nating episode. Anyari?
Kumusta? May 4 this year?
Hindi, last year. Joke. So, oo naman.
June. Oy, okay, parang, okay, parang hindi naman masyadong matagal pala. Actually, June, July, August, September, October, November. Medyo 6 months, no? Saya, saya. Okay.
So, anong pinagkaabalahan mo nitong mga... Ikaw mostly yung dahilan, hindi ba?
Ay, hindi yan totoo. Hindi yan totoo. Hindi natin ang kasalamalingan. Labanin natin ang mga ano, revisionism.
So, ano mga pinagkaabalahan mo? Pero totoo na naging busy ka. May time, hindi nagtutugma yung schedule natin. May time na ikaw yung maraming ginagawa.
Medyo ginusto kong tapusin yung ano thesis muna para hindi ko na siya iniisip. So, ayun, tapos na siya. Parang pinasa ko siguro mga 2-3 weeks ago. So, ayan. Fingers crossed, okay na yun.
So nakapag-defend ka na. May defense ito, hindi ba? Or may, pasa lang?
May seminar din na pre-submission seminar. Tapos na. Ayun. Parang kailangan ko lang hintayin yung resulta kung may revision or...
Okay. Yay. Kailan lalabas itong... In-announce mo na naman publicly before ano yung title nung
novel? Pinapasa-pasa na siya sa mga...
Okay. kasi nag... di ba na-announce natin nung... ano bang meron? Nung na long list, tama ba?
Mm-hmm.
Ito.
Shortlist naman, na shortlist.
Sorry na. Sanay ako sa hanggang long list na yung...
Tungkol na naman sa man A sa ano mo.
So, na shortlist sa Nobel Prize. Hindi ba? Tama ba?
Oo.
So, congrats doon. So, abangan natin. So, yan. So, after nito, ano pang mga pinagkabisihin mo? Nagtuturo ka na ulit ngayon?
Wala na. Nagtuturo. Oo. Na harsh. Mm-hmm. Sobrang harsh.
Sa students. Bilang ikaw yung teacher nila.
Feeling ko ano, two-way street yung ganyan. Harsh sa akin, harsh din sa kanila.
So, at patapos
so,
na
yun lang. Mm-hmm.
Patapos na yung sem ninyo. So, yun. So, happy.
Ikaw lang, ikaw muna, congrats.
Yes, kahapon nag-launch na.
Kahapon,
oo
nga. O
ngayon, siguro dahil December pa nila ito mapapakinggan kung pinakikinggan nila itong... At may mga ilang tao na nagsasabi na hinihintay nila yung episode. So, parang, at tayo naman, di ba, bilang walang pakialam, walang pressure at all na magpatuloy. Pero salamat dun sa lahat ng mga naghihintay ng episodes at yung mga nagtatag sa atin. Ano, medyo marami tayong mga nakikinig na writer or artist din. Lalo na yung mga visual artists, di ba, may ilang mga nagtatag na habang nag-emote sila. nakikinig sila nitong podcast.
Ay, sa gawaing bahay pala. Oh, nga, parang
So, hello sa inyong lahat na nakikinig dyan. So, kahapon officially, nag-launch ng Book 5 ng Janus Silang. Isa sa mga dahilan kaya rin hindi tayo, dahil nung mga buwan na yon, parang yun yung mga huling bagay, huling proofreading, huling editing, ano, nung Janus. So, yan. So, finally, lumabas na. Nakahinga na ako ng maluwa.
Kamusta ka ngayon? Parang tapos parang na ba yung harsh, yung heightened mga
nakalutang na hindi ko alam. So, di ba parang gusto naman natin na ito makatapos ng isang project para pahirapan ulit ang sarili sa mga susunod na project, di ba?
Or tumigil, pwede rin.
natin ginagawa. Alam mo, nasa isip mo ba yun? Minsan napag-usapan natin na parang naiisip mo yun na tumigil. Ako din nagjo-joke na mas gusto kong mag-aral na lang ng Japanese. Kaya, para lang sa personal na kasiyahan, parang yun yung nag-occupy ng oras. Pero yun, ang hirap ding i-resist ng isang bagay na simula nung bata ka, parang ito yung pangarap mo na gawin at gusto mong gawin. At hindi naman, kumbaga, maswerte nga tayo at kahit paano sa kabila ng iba't ibang mga challenges din ay nagagawa natin ito. Ang daming gusto ring gawin ito at talented, merong parang equipped ano na magsulat, pero walang ganung opportunity, ano, wala yung oras. Ikaw, mabuti ka pa, marami kang libreng oras. Wala. Kasi yun talaga yung ano, 'di ba? Parang yun yung obvious na primary necessity, parang time. At yung time ay very valuable dahil ang dami sa atin, I mean, lahat ng tao halos ay kailangan magtrabaho para, at yun yung kumbaga umuubos talaga ng oras. So yun, so kaya very thankful ako, so natapos itong Janus Silang journey. Thankful ako sa lahat ng may Santinak fans, alam mo ba? So nagbuo sila ng FB group at napatrend namin yung
congrats.
Paalam Janus Silang. So ayan, so ang lahat. So yun mostly yung pinagkakabalahan. Merong ilang mga bagay hindi ko alam kung sa mga susunod na recording natin pwede ko nang sabihin publicly ano yung ibang mga plano sa buhay. Okay. O ayan, no. Patak para abangan nila kung interesado sila dito sa mga
sinadyan niyo bang isabay sa album ni Adele yung publication date ng ano?
Hindi ko pa napapakinggan yung 30 ba? 30?
Kaya pala parang happy ka.
30 na siya. Na? Oo. hindi ko pa napapakinggan yung mga kanta. Nakita ko lang yung mga clips nung parang nagkaroon siya ng concert, di ba? Sa mayayaman lang, obviously.
True. Hollywood.
So, yun. So, nakita ko lang yung ilang mga kanta na supposedly ay nandun sa bagong album. So,
Teka lang. So, meron ka ng gagawing kasunod ng Janus? Hindi mo ko pagpapahingayin yung ano?
Hindi. Actually, may natapos akong nobela sa Liwayway. Di ba? Yung Kasaysayan ng Kalibutan. Pero, sobrang first draft yun. Dahil, 'di ba? Habang sinusulat mo ito, lumalabas yung series. So, sa plano ko na ang daming mababago, parang mukhang kung ilalabas ko siya bilang unang libro, magfo-focus ako sa mga dalawa or tatlo lang dun sa mga characters na inintroduce ko doon. Okay. Kasi ang format noon parang kagaya ng Game of Thrones na bawat chapter ibang point of view. Tapos medyo malawak talaga yung saklaw niya. So, 'yun, isa sa mga plano 'yon na i-drop ko muna yung ibang mga inintroduce ko na characters doon. Tapos sa revisions ko, mag-focus ako sa 2 or 3 na characters para sa unang book nung. Kasi plano din na series yun. Pero ang una kong tinatapos ay, ang una kong gustong tapusin yung supposedly part nung trilohiya ng mga bilang, nung 8 diwata at saksanod ng 909. Yung revisions nun, kasi buo na rin yun, pero may mga ilan pang revisions. So yun, so maraming gagawin, pero eto, nandito tayo at pag-uusapan ang... So paliwanag natin yung format natin. Supposedly season 3 ito, pero parang irrelevant naman yung seasons, ano, dahil by episode number. Pero ang format natin ngayon, para sa mga susunod na episodes ay pumili tayo, hindi ba, ng mga anthologies. Tapos sa bawat anthology, magtutut and boot tayo. So clearly, isa sa mga pinagkaabalahan mo recently ay nahikayat na kita finally na balikan ang Survivor, di ba? So
kaya nakalimutan ko na yung mga bagay-bagay.
True. So nakahabol ka. So, ang meron tayong initial na anim na anthologies, di ba, na pinili. So yung mga anthologies sa English, ikaw yung pumili, tapos yung anthologies sa Filipino, ako yung pumili. So mag-start tayo.
Bakit mga yan? Bakit nga, anong point ka nitong ano? Pag tala kayo sa anthology, sa halip na individual ng mga akda.
Pedagogical
ba yan?
Exciting lang na, ako personally, exciting na tingnan yung anthology mismo bilang, lalo pa sa short story, bilang form, bilang sa atin, bilang mahalagang, kumbaga, marker ng mga achievements ng mga particular na panahon. Dahil parang halos naging ganun yung role ng anthology, di ba? Parang sa isang banda, parang summation siya ng isang either movement or isang particular na aesthetics, ano, or isang particular na
proyecto. Actually, interesting nga yung Tagalog saka English, no? Parang may, parang, well, ano lang naman, superficially, parang may pagkakaiba sa mga tangka nila, ano, yung canon formation sa halip na, I don't know, yung sa Tagalog nga na mga grupo-grupo kadalasan. Yeah. Tapos sa English, talagang, di ba, I mean, may, ano, may gustong ano, i-establish na canon. True. Parang ganun yung naiisip ko. So, interesting, so, pag-isipan.
Yun. So, ngayon, so, abangan nila yung mga susunod ano, na anthologies. Pero mag-start tayo with a Filipino anthology na isa siguro sa mga parang modern classic ano, ng Tagalog literature, itong mga Agos sa Disyerto.
Yung kopya ko ay sobrang gula-gula nito. So, hindi ko siya maano.
At gusto nating i-point out ano, na ang gagamitin nating edition ay itong ikalawang edisyon na lumabas noong 1974. Parang 10 or 12 years later ano noong after nung first edition. So at merong mga pagbabago ano mula dun sa unang edition na siguro madidiscuss natin. Tapos ang una natin ginawa, so ipapaliwanag ko lang yung mechanics bilang ako yung
mechanics.
Okay, ako yung nag-BCDC nasa pag-abala nung. So ang gagawin natin ay ang ginawa natin, actually nagkaroon na tayo ng recording last week, hindi ba? Pero mabilis na recording lang ito. Na parang schoolyard pick natin ng top 3 stories natin mula dito sa anthology. So, salitan tayo. Dahil ako na yung pumili ng anthology, ikaw yung pumili ng number 1 mo, tapos number 1 ko, number 2 mo, hanggang dun sa number 3. At hindi natin ito i-reveal hanggang sa mga episodes na mapapakinggan nila. So, ngayon, mapapakinggan nila sa episode na to yung number 3 mo na kwento. Tapos next episode, mapapakinggan nila yung number 3 ko hanggang sa makarating tayo dun sa parang, number 1 ng isa't
parang isa. Parang giliw na giliw ka sa ano.
Ako mismo yung na-excite. Kahit alam ko. Pero alam mo yun, dahil ito rin pala, parang itong simula ngayong season 3, mapapanood na rin nila kung gusto nilang mapanood. Dahil kung minsan may mga papakita tayo, mamaya may papakita ko ako halimbawa. Kung gusto nilang mapanood din ito, yung dahil naligo tayo pareho, hindi ba?
Galing kasi ako sa labas.
Oh, okay. Nakapang runway. Ano ba? Sabi ko sa'yo kanina, anong runway category natin? Tapos wala. Basic black. Black din ba yung natin? Blue. Pareho, blue. So, balik tayo sa ating basic na dark colors. Ano? So, na shirt. Na skipper.
Grabe ka. Tumigil ka na. Okay.
Nandun sa kwento, di ba na? Ano tong salita na to? Hindi ko magamit pa ba nito ngayon?
Totoo.
So, kailangan kong balikan. So mapanood na nila sa YouTube. Actually, mauuna ng isang araw. Tapos, kung ngayon nakikinig sila sa podcast, tapos gusto nilang makita yung video nito, so punta sila sa YouTube channel ko.
Na-launch din pala yung YouTube channel mo. Congrats.
True! Yan din, isa din. So, parang busy-busyhan. Ano, So, yun may nag-e-edit. Ito wala. Talagang raw, mapapanood nila. Tatanggalin lang natin yung mga palpak-palpak sa unahan. Pero ang hirap i-edit ng buong video. So yan. So, hindi ko alam
kung mas lumabas sa mga kung anik-anik na mga parang na editing na mga
hindi ko alam. Ang haba nito. malamang abutin ng isang oras. So kailan pa matatapos? Eh,
Simborio, eh, kasi lalabas na Simborio ang
ganyan. Eh, oh, true. Yung 5-minute YouTube video na nilalabas ko, yung nag-editor nito ay si Mico Peralta. Inaabot ng more than a week dun sa 5 minutes na yun. So kaya imposible. Oh, of course, meron pa siyang ibang mga ginagawa rin kasi. Pero okay. Kumbaga yung time frame niya parang ganito. Kaya medyo natatagalan. So,
okay.
So yun. So kaya baka imposibleng gano'n. So talagang raw na mapapanood itong video na to. Tapos, ang isa pa dyan ay yung sa Patreon ko, patreon.com/isisamar, ay kung may time sila, kasama rin natin sila ngayon sa live recording ito. Again, nagre-record tayo ngayon ng November 21. Ano? So November, para lang may context din yung mga pinag-uusapan natin dahil hindi natin alam kung ano mga pwedeng mangyari sa mga susunod na linggo. Hindi ba? So para lang alam nila na November 21 ito. At kasama natin ngayon, so yung dalawa na available. So kasi marami din sanad sa Patreon ay iba yung time zone. Actually, yung isa dito, si Pau ay so kasama natin ngayon si Pau at si Elaine. So hi. So pwede silang mag-share anytime or kung may question sila, pwede mag-interact. Pero
or leave meeting. Leave
pero
meeting.
Usually ay nahihiya itong mga to. Pero sana ay ma-encourage sila dahil alam naman nila na yung text. So hello kina Elaine at Pau. Gusto niyo bang mag-hi?
Grabe ka, on the spot.
Kahit hi, hello lang. Para lang, baka akala nang nakikinig sa atin, ginujoke time lang natin sila. So anyway, basta kita naman din sa video. So kasama natin si Pau at si Elaine ngayon. So magandang hapon sa inyo. Alam ko si Pau ay based naman sa Singapore. Hindi ko alam kung nasa Singapore pa rin okay. Si Pau kung tama yung naaalala ko. So yan. So si Elaine ay nasa Pinas. So yun. So yan. So magandang hapon sa inyo. So yun. So ngayon ay pag-usapan natin yung number 3 mo, hindi ba? Hindi nga natin i-reveal yung mga kasunod. So, yung number 3 na story. So,
okay. Game na ba?
game na. So again, yung second edition ng mga Agos sa Disyerto at ang mga kwentista na nandito ay, so, basahin ko lang si Efren Abueg, Dominador Mirasol, Rogelio Ordonez, Edgardo M. Reyes, at Rogelio Sikat. Okay, so, ano at merong 20 stories dito. Parang yun din pala yung isa sa mga napag-usapan natin ano kung less than 40 stories yung laman ng anthologies, tig top 3 yung pipiliin natin. Kung 40 and above, tig top 5 yung pipiliin natin na story. Kasi yung next anthology ang dami, di ba?
Ang dami, oo.
So,
basta gusto ko lang ano for the record,
hindi pala 20, tama 20 stories yung laman nito.
Yun, basta ano lang ako, tagasunod lang ako sa mga gusto mo sa ano mechanics wise, no? Kailan gusto mo bang dumaldal egg like super konti lang tungkol dun sa Agos para lang ma-contextualize yung libro yung anthology yung I mean
so
sa tradisyon ng pagkikwento sa Tagalog.
So ito in-explain naman nila dito sa introduction ano ka na kapag tiningnan parang sa at siguro yung mga initial na comments ko talaga dito ay kasi nung itinuro ito at kapag itinuturo natin usually kumbaga tinitingnan yung Agos as if parang representation sila ng isang uri ng quote-unquote rebellion against parang mainstream Tagalog writing at least sa fiction ano nung time na yon isang uri ng at ano yung representations ng mainstream na writing na ito popular magazines kahit yung awards kagaya halimbawa ng Palangka awards etc na ngayong binalikan ko or kapag binalikan natin isa siguro sa mga kumbaga questions sa akin ay lalo't indicated dito na marami sa mga kwento dito ay panalo ng Palangka at published sa popular magazine so so parang yun yung isa sa mga unang parang tinatanong ko dito sa collection gaano ito ka representative ng parang laban dun sa supposedly a current nung time na yon ano o ito ba mismo ang parang signification ng kung ano nga yung nangyayari nung panahon na yon so paano ba talaga babasahin yung mga Agos sa Disyerto ito ba yung kinatawan ng kung ano yung meron nung panahon na yon parang may popular na reception bilang marami nga rito ay published sa Liwayway initially at may critical acclaim dahil marami rin ay nanalo ng Palangka. So, yun ba yung ibig sabihin ng Agos? ultimately, ano, na sabi ko, babawasan ko na yun. Dahil nung pinanood ko yung ating schoolyard pick, ilang beses ko sinasabi yung word na ultimately. Sabi ko ba
yun?
Tigilin ko na yung sanili ko na sabihin niya. Pero yan, nakawan na ako. So, yun yung isa sa mga una ko talagang tanong nung binalikan ko ito. Dahil simula noong nagkaroon ako ng interest sa Filipino literature bilang estudyante at eventually bilang teacher at yun nga, interesado sa pagsusulat, then yun yung ang impression ko ng Agos ay na laban ito, kumbaga representasyon ito ng isang uri ng himagsik, ano? Dun sa paraan ng pagsusulat. Pero yun, so kaya siguro ang isa sa kasunod na tingin, so kung hindi sila necessarily parang anti-establishment in the sense na sumasali rin naman sila sa palangka, nagpapasa rin sila sa popular magazines, nasa mood ba, nasa paraan ba nung pagkukwento, ano, moda ng pagsasalaysay, ibig bang sabihin kung gayon parang ito ay usapin ng parang modern, parang moderno, laban sa kung ano yung traditional na o kinasanayang paraan ng pagkukwento. So baka mas doon siguro yung pwedeng tingnan, ano, na yan. Merong itong may appendices itong second edition na ito na mga naging pagbasa na ng mga tao kagaya ng ni Doc Bien, ano, na dito sa interim natin ay isa sa mga namaalam, ano, sa atin. Talagang yun pala, parang siguro itong episode ay isang pag-alala rin sa mga writers na ito, no? Kagaya nga halimbawa ni Doc Bien na isa sa mga namaalam sa atin itong nagdaang mga buwan. Laging ang impression ko kay Doc Bien ay, di ba, pag nagbibiroan nun ay halos teacher siya ng lahat. Parang nandun tayo sa generation nga na naging teacher siya kahit ng mga teacher ng teacher natin. At itong Agos ay nagpapaalala nung ganung posisyon niya na kung 1964 pa ito unang nalatay, 1962 ba, pero si Doc Bien, yung isa na sa mga unang parang kinikilala nilang kritiko na nagbasa sa mga ito, imagine 1964, parang nag-start pa lang magsulat si Edgardo Reyes, hindi ba?
20s pa lang yung mga tao.
Oh, kabataang makata, dito pa ulit-ulit yung pagbanggit sa kanila bilang kabataang makata doon, pero si Doc Bien nandun na at kumbaga may appraisal na sa contributions nitong grupo na ito. So yun, so parang nasa ganung context, so mahirap nang mapalitan dahil walang kumbaga ganitong anthology na may malinaw na assertion ng pagbabago, ano, dahil yung title mismo niya, ano, na para bang mga Agos sa disyerto, gusto talaga niyang sabihin na well, kami ang parang bago magbibigay ng buhay, parang may isang uri ng pagkatuyo, ano, may isang uri ng disyerto sa kasalukuyang panitikan. So siguro parang, yun yung
parang ganun din yung preliminary na impression ko, no. Parang hindi din siya super clean break kasi diba, parang karaniwan nga binabasa itong Agos saka yung Sigwa, ano, na parang break doon sa ano, sentimentality, sa didacticism, pero parang meron pa rin naman. I mean, may malinaw pa rin naman yung mga ganong tendency. So talagang hindi talaga siya siguro ano, super clean na delineation. Tapos bilang English writer, parang ang
pagkasi sinasabi mong bilang English writer ay defensive, ano? Parang
hindi naman.
Cue mo yan. Okay, so descriptive lang.
Information lang. Kasi ano ba to? Parang isa ding parang kung literary history, no. Parang ang nababanggit na isang impetus nitong Agos writers o para Agos generation. At dahil yung mga English writers supposedly ay mas ano, formally inventive, mas may mga tinatangkang gawin mas malayo dun sa traditional na pagkikwento. Itong sila ni mga Carl generation nila to. So baka lang ano, para lang ma-contextualize, mabuo yung picture ng ano, ng landscape ng Philippine literature siguro nung 60s, 'di ba? Nick Joaquin, Bienvenido Santos, Noliedo, Quirino Polatan. So wala, sa akin interesting na sabay-sabay sila nagsusulat, no? Tapos may ano, hindi magkakahiwala yung mga tradisyon, parang they influence each other. So wala, interesting, lalo na yung may isa halimbawa dito na writer na meron siyang si Dominador Mirasol, meron siyang ano, yung ano ba yun, yung nabanggit, di ba parang inextend niya yung isang kwento dito sa isang para maging nobela. Tapos meron ding halos kasabay na lumabas yung isang nobela ni NVM. Tapos wala, binabasa ko kasi side by side. Tapos parang interesting talaga, ang dami lang mapupulot na tungkol dun sa ano, kung ano mga tendency nung kanya-kanyang ano, tradisyon ng pagkikwento. Ayun. Yun lang.
Isa siguro sa mga obvious na kumbaga kung pupunahin sa lens ng kasalukuyan na very conscious sa maraming mga bagay, isa sa mga pangunahing lunan or site ng consciousness na yon ay gender, halimbawa ay yung malinaw na parang puro lalaki yung nandito, ano, na
okay, dapat sabihin yan,
na author. So at kaya siguro halimbawa sa harap ng ganitong realidad, napakahalaga ng contributions ng mga kagaya ni na Ma'am Sol Reyes sa pagpapaalala sa atin na nung mga panahon na ito na nagsusulat itong mga lalaki na ito na naging mas popular sa mga textbooks eventually ng panitikan, ay nagsusulat din yung mga babae na tulad ni na Rosario de Guzman Dingat, ni na Lina Flor, etc. So yung ambag na yon ni Ma'am Sol sa pagpapaalala, ano, sa atin na hindi nakasama sa mga ganitong anthology itong mga babaeng writer na ito, pero napakalakas ng kumbaga very powerful ng writing nila sa Filipino ng halos so, kapanabayan ng mga.
So kasama rin yung sa I don't know, mga limits or constraints or yung para pinapalitaw ng ganitong enterprise na pag-anthologize, no? Yung mga exclusions, obviously, no? Kung ano-ano mang batayan ng exclusion. So, okay, yun. Game na ba?
So, dal-dal eh. So ano yung number 3 mo? So
Quentin ba to o Quentin? Nag-decide na ba tayo kung ano siya? Quentin?
Tingin ko Quentin bilang Quentin? QUE okay. Sa atin ay ke dahil Quezon, di ba? So hindi naman natin binabasa
so Quentin.
Quezon. Okay. So tingin ko Quentin.
Hindi ano?
Or Quentin. Quentin siguro. Ako, Quentin. Hindi ko alam. Ang logic ko lang ay dahil proper name siya at ang other ano ko reference ng ganitong spelling ay pero meron, ayan nyo, isa kong papakita. So kung nakikinig lang kayo ng podcast, bisitahin nyo yung YouTube. Meron ganitong visuals para pumunta rin sa YouTube.
Ay, talaga?
Channel.
Okay.
Gusto ko ipakita kasi nakalagay, ay, sinabi mo na na ito yung pinili mo, di ba? Para bago lang mag-start yung discussion mo. Kasi nakalagay dun sa Agos na nalathala ito sa Liwayway noong September 3, 1962. So gusto ko lang i-share yung pages kung saan.
Ayun sa Yagi.
Nalathala sa Liwayway. So, ayan.
Ala, Quentin siya. But siya
true. Quentin. Iba yung spelling, di ba? So,
okay.
So, hindi natin alam kung kailan nag-decide. I mean, bakit nag-decide na ibahin yung spelling. Sino yung bumulong kay Carl Roger na E. yung, pero yan. So, isa sa mga sintomas ng Tagalog na alam naman natin na prior to A, E, I, O, U ay walang differentiation ng E at I ano na natitik. Dahil,
interesting.
So yan. So at ito, gusto ko lang ipakita kasi may visualization yung, may visuals yung characters dito na i-introduce mo sa discussion. So para lang kita nila.
Sige.
So yan. So ito. So kung gusto nyo makita tong video, so yung mga nakikinig sa podcast, bisitahin nyo lang yung YouTube channel. Subscribe na rin kayo. At ito ay share ko rin dun sa Patreon site. Ayan. So dami kong ano-ano. Pinopromote. Ayan. So go ka na.
Yung Quintin nga, mas ano siya, mas familiar siya kasi Quintin Paredes, diba? May kalya sa ano, Santa Ana na Quintin Paredes. Anyway, so yung itong Quentin, ito sikat na. Ang interesting sa akin, nabanggit mga 62 siya lumabas, yung pinakauna niyang kwento na Impeng Negro, 62 din lumabas. Tapos yung pinakasikat niya na, well, arguably pinakasikat, no, na Tatacelo, 63. So medyo ano, ang dami yung sinusulat. O parang pwede itong tignan na, ano, I don't know, parang kung, kahit sa pagbinasa mo yung bahagi niya dito sa Agos, eh, talagang, ano, break talaga to, no, in some way, no, parang iba yung ginagawa ng kwentong to, iba yung itsura ng kwentong to. Mahalaga ding alalahanin na pinanganak si Rogelio Sikat 1940, so, itong mga early 20s siya, eh, guy, no, sinulat na itong, walang sinulat at inilabas itong mga kwentong to, no, so, wala. Ang saya. Ang saya lang doon. Okay. Game na ba?
Oo, oh, kanina pag okay.
Sige.
Nakakailang, kasi binanggit mo na very productive sila. Ikaw ba, parang, tingin mo, yung sa past na na-experience mo sa writing, ano yung pinaka-productive ka na taon? Parang ilang stories ang nasulat mo nung pinaka-productive ka?
Parang nung nagsimula yata ako, na magsulat. So medyo pangit pa sila. Tapos fortunately hindi sila lumabas lahat. O lumabas man sila, parang pwede silang burahin sa ano kasi hindi sila i-collect saan man. Hindi ko na sila isasama
sa
connection. Oo. Alam mo ba, pwede kong sabihin na never ako na-publish sa graphic. Ganyan. Kasi kahit puro pangit yung mga lumabas sa akin sa graphic. No? Pero may pag ikaw ba? Pero ano na yun, siguro mid-20s na yun. Kasi late ako unlike you. Parang nung nagsimula ako magsulat, ano na eh. Parang ano na.
Tinga, hindi kasi ako makwento na short story talaga eh. So usually yung mga short stories ko, kapag may call for anthologies, so may specific na theme, tapos parang meron akong naiisip na kwento, tapos mukhang pwede doon. So nung nagkaroon okay. ng mga ganong anthology. So yun. So pero dito mahalaga rin dahil pinakita ko nga na lumabas to sa Liwayway, siguro mahalagang consideration din yun na dahil weekly yung Liwayway, alam nila na merong opportunity for publication at parang may at least weekly, hindi man every week makapag-publish sila doon, at least merong kumbaga pupuntahan. So
yun. Interesting nga yan, no? Parang naabutan ko yung tail end nung lumalabas pa, kung bilang English writer, naabutan ko yung tail end na lumalabas pa yung Free Press kasi bago siya magsarado. So parang yun yung medyo, hindi naman rite of passage, pero parang doon lumalabas yung karamihan ng mga kwento. Tapos ayun, tapos nagsarado na siya. Yung huling published, yung printed, bago siya nag-migrate online, itong yung pinakahuling issue na lumabas ng Free Press, kwento ko yung kasama. So ako yung...
Ikaw yung nagsara.
Anyway, ano yun?
Pero nung bata-bata ako, pumasok sa isip ko na magsulat ng English story dahil lang gusto kong mapublish sa Free Press. Pero hindi ko na
mahaba siyang, may bahabang history kasi, diba, yung Free Press. Anyway.
So, kaya hindi talaga ako para sa...
Grabe, parang ano pala yun, no? Medyo ano yun, no? Paano kung ginawa mo yan, tapos English writer ka na? Anyway. Possibly, may posibilidad ba na mangyari yun? Hindi naman. Subukan mo lang talaga siya.
Iba yung parang kailangan kong magbago ng kamalayan.
Buhay.
Para magawa.
Gets. Okay, anyway. So, pinili ko tong kwentong Kentin.
Baka Kentin nga
lang.
Talaga.
Mas maganda lang yung Kentin. Sige, Kentin na lang. Kasi mas madali siyang sabihin. Ano ba to? Kasi meron akong sense ng balance. At hindi tulad ni Egay. Meron akong sense ng balance sa kanilang proportion. So parang meron na akong, yung mga iba kong napili ay parang harsh. So parang ito yung konting pahinga sa harshness.
Walang spoiler ng mga video.
Pero parang, wag mo make sense to pagtapos na yung librong to. So yun, meron akong parang, ano ba yun? Affirmative action ba yun? Na parang hindi ako pure merit based na sa shade ba yun? Anyway, so, pinili ko to kasi parang...
Sino shade mo ba? Para dito ba sa story na to yung comment mo na hindi merit based?
joke lang. Pinili ko to nung una parang kasi sobrang self-centered na kadahilan. Kasi meron akong...
Pinapaalala ko lang na tatay to ni Ma'am Luna at nakikinig si Ma'am Luna sa... podcast natin. Hi, Ma'am Luna.
Ano ba to? Then, pinili ko to dahil meron akong parang meron akong matalik na kaibigan na straight. Tapos lagi kami bumibiyahe. Tapos wala lang, naalala ko lang yung merong moment na medyo...
Kilala ko ba itong matalik mong kaibigan na straight?
hello, sa kanya. Anyway.
Kilala ko ba?
Sa tingin ko, oo. Tingin ko mo yata, oo.
Kilala ko.
Parang ayup ka. Kasi ba, parang ang saya nitong actually parang ang saya niyang premise, 'di ba? Parang nagpunta itong dalawang lalaking kaibigan, nagpunta sa isang probinsya. Bilang ito si Kuya ay pero may ipapaalala sa iyo na taga-Lungsod siya itong narrator na 'to. Tapos ay yung pala isang dahilan kasi kalalabas na ng album ni Adele tungkol sa diborsyo. So ito maraming, so medyo malungkot tong kwento nito. Anyway, so ito nga, yung premise na sobrang happy, no? Dalawang magkaibigan, nagbakasyon sa isang bayan, parang San Fernando. So
inaasam
mo natin na Pampanga to. Okay.
So, ako binasa ko na. Wala akong ibang maisip. Or pwede namang fictional na San Fernando, pero dahil may San Fernando, kaya ang bilis ikapit dun sa real na San Fernando.
La Union, may San Fernando din, no?
Ah, may San Fernando rin. Okay.
Okay, anyway. So si Ben, yung...
May mention kasi ng Ilocos Sur dito, di ba? Nung binabanggit yung mga simbahan, parang naipapaalala daw yung Ilocos, mga simbahan.
Ay, baka so, pwede nga La Union din to. Anyway, so yung narrator dito ay si... Ano pangalan ni Kuya? Ness? Si Ness, no? Na writer. Na parang running joke na writer siya. Anyway, tapos yung kasama niya ay si Ben. Si Ben na dating seminarista, no, na parang tagaroon siya, no. Nung una, iniisip ko, bakit sila sa simbahan tumuloy or parang sa kumbento tumuloy? Nas, parang amain niya si yung pare, no, dun sa yung pare dun sa
parang si
pare
Gonzalo. Gonzalo.
Gonzalo. Ayun. Tapos parang nabanggit na dating nga siyang seminarista, tapos nagkakilala sila sa philo class.
Wala lang. Bakit ka tumigil?
Sabi nakakatawa lang. Eh. Parang medyo ito yung parang it, may setup talaga na magiging ano, well, may mga idea sa pag-uusapan.
Mga tungkol sa idea.
Oo nga. So, ayun. Tapos, parang ang isa sa mga unang nangyari no, na nung nandun sila, ay nakilala nila si Feli. No? Ang buong pangalan ay Feli.
Felicidad.
Felicidad, no? Not Felicia.
By not Felicia. Felicidad. Na.
Feli, no? Na parang ayun nga, parang siya yung maganda, yung the usual na inilarawan nila. Ngayon, nabanggit mo yung gender. Parang ngayon nga, parang nire-evaluate ko yung mga babaeng characters sa mga kwento. So parang baka interesting din siyang pag-usapan. No? Kasi yung paglalawan halimbawa kay Feli na maganda, maputi, mestiza, tapos parang naalala ko lang nung meron siyang ano talaga, napansin talaga niya yung kilay. So parang
na makapal.
Makapal yung kilay. Tapos mess. Parang may something ba dito? Tapos yung isa pa ay si Quintin, no? Yung kampanero nga, no? Na ang ano naman, parang medyo opposite naman yung shady na ano na paglalarawan sa kanya. No? Basically, ano, parang hindi kaaya-aya yung itsura, yung physical na description. Tapos ang catch ay meron siyang gusto kay Feli, no? Tapos si di ba? Mamaya na yan. Okay. Tapos basically parang yun ang parang ano ba to? Doon uminog yung kwento, no? Parang doon nagsimula yung mga mangyayari sa kwento. Kasi bilang Manileño, no, na mabilis mabore itong si Ness, parang ang highlight nung bago na join sila o na embroil sila doon sa ano desire ni ano ni pagtingin o pagnanasa ni Kuya Quintin kay Feli, no, parang ang highlight ng trip nila ay yung pagpakit nila sa Simborio na ang happy, no, parang umakyat sila sa Simborio tapos ramdam mo yung ligaya ni Ness, yes, ng narrator, no, na parang ang ganda rito, Ben, ang taas dito, Ben, tapos paulit-ulit yung mga yung pagtawag, yung pagpapangalan. Saya-saya lang. Anyway.
Kilig na so parang, kilig siya.
Medyo. Tapos yung naalala ko nga. Tapos dun talaga naisip ko, oh my God. Anyway, early 20s. Ito talaga yung early 20s. Anyway. So itong tauhan ni Quintin ay, sa tingin ko hindi overreading na parang pinaghalo talaga siyang, well, parang may influence talaga ng Quasimodo, yeah, sa, wala sa Hunchback of Notre Dame, no, ni Victor Hugo, no, na parang may, alam ko, ano din, parang may pagkabingi ng slide, parang half-deaf din noon dahil dun sa pagpapatugtog ng kampana, tapos inampon din, parang ampon din yata, hindi ko maalala yung text mismo, parang inampon ng taga-simbahan. Tapos, parang meron ding Crispin Basilio Eme, no? Sabihin mo kung mali yung sinasabi ko, Egea. Kasi parang, di ba mga sexton, parang nagkatrabaho sa simbahan, tapos may nabanggit na palaboy-laboy, tapos na nabaliw yata yung ina. No? So yeah, parang, siguro kahit hindi naman, ano ba, andun lang siya, parang naalala ko, kahit hindi naman kailangan sabihin, ano, na-influensyahan or inspirasyon, pero at least parang may ganung specter, yeah, siguro, no, ng No Limit Angere sa kwento. Tapos ayun, so umusad yung kwento doon sa pagnanasa, no? Or pagnanasa / pagmamahal. Kasi gamit niya yung salitang pagmamahal, eh, no? Namahal daw niya si ni Quintin si Feli, no? Tapos kasi ito yung naging dahilan kaya iniwasan na lang biglang iniwasan ni Ben si Quintin, no? Na sobrang harsh, no? Na actually sobrang harsh yun, at medyo interesting din pag-isipan yung characterization na yun ni Ben, no? Tapos kasi ano pa yun, yung parang may confrontation pa na sabi ko, matawa ko pero harsh, no, yung di ba kasi sobrang ano, vulnerable, no, na sobrang huy, hindi na ba, walang huy, hindi na ba tayo magkaibigan? Tapos ano ang sagot sa kanya ay kung ano-ano ang sinasabi mo, eh, parang ganyan, no? Tapos na harsh, no, tapos ayun nga,
tapos pagtalikod niya, 'di ba? Sinabi niya kay Ness na parang
so ableist to. Tapos so, makakancel to si Kuya ngayon sa mga panahong ito. Ganyan, no? Neurodivergent, no? Dapat yun. Anyway, so yun. So parang ang nangyari dun sa ganung configuration, parang humalili si Ness, no? Parang willingly naman, or parang, well, siguro ano, parang sumasakay lang din siya. Na parang, pero parang humalidisiness, no? Tapos yung desire na yun, o parang yung admiration ni Quintin kay Ferry, parang yun ay naging tampok sa mga sa pinag-uusapan nila. No? Parang ganun lumipas yung panahon dito sa probinsya, no? Tapos parang all throughout, mapapansin na sincere naman actually, sobrang sincere, no? Parang incapable of nang hindi pagiging sincere itong si Quintin, no? Talaga mahal niya si Feli. Tapos itong si ang harsh, another harshness ay tuwing nagkikwento ng ganitong feelings si Quintin, ang iniisip talaga yung interior monologue ni Ness ay parang huy, parang seryoso ka ba, o parang hello, parang ano, magpakatotoo po tayo, ganyan-ganyan, no? Parang ganun siya, tapos hindi niya sinasabi, no? Parang, pero parang ganun yung bold, no? Parang langit, tapos ganun pa, mamaya siguro may konting daldal tungkol sa mga religious act, Catholic act dito sa kwentong, no? Pero parang ganun yung mode, no? Na parang langit siya at lupa ka, ganyan-ganyan, no? Kaya rin, tapos yun din yung naging, interestingly, kahit medyo kinuputya niya yung ganung desire, no? Parang yun din yung, parang source ng affinity ni Ness kay Quintin, no? Sabi niya meron din siyang mahal, parang may mahal din siya na mas nakakataas, o parang ano, na hindi siya mahal basically, no? Parang binaalala siyang ex. Alam mo, napansin ko din, Egay, yung San Roque bilang bayan, parang may higit dalawang kwento yata na may San Roque ang bayan dito sa librong to. Anyway, parang nakakatawa, interesting lang na eh, kasi yung San Roque, ano, diba? Sino sa San Roque?
Siya ay... Mga nawawala. Hindi ba siya mga...
Ah, yung nalit. Hindi. Saint Anthony.
San Anthony pala yun. San Antonio. San Roque? Hindi ba siya may aso?
Hindi ko alam. Anyway, wala lang. Interesting lang. Kasi parang may isa pang kwento na San Roque din yung...
Pero meron tayong awiting bayan na doon po sa amin bayan ng San Roque. Kaya siguro, kumbaga, may popular parang... recall, meron siyang...
So, itong malayong bayan, ilaging San Roque.
Okay.
Fair enough. No? Tapos, ano ba to? Tapos dahil, yun nga, tapos, so, parang ganun na nga, tapos lumilipas na, tapos ang napapansin mo na parang ang haba ng bakasyong to. Anyway, tapos...
True. Halos isang buwan, di ba?
Nung mag-iisang buwan, parang ano na, ito na, parang... Dahil naisip ko dahil ano to, kwentong Pilipino. So itong mestiza na si Feli ay ikinasal eventually sa isang anak mayaman, no? Tapos si Ness yung ano, parang may konting glee na siya yung nagbalita kay Quintin, no, na kasi ay nawasak si Quintin dahil ano, dahil sincere nga itong taong to, no? Tapos nung kasal na, nahinintay talaga ni Ness bago siya bumalik ng Maynila. No, talaga, inabot mo yung kasal mula sa engagement. Anyway, you know? Tapos si Quintin yung ano, yung tumugtog ng kampana, tapos may moment si Ness dun sa dulo. Na actually interesting din to, na parang may konting apostrophe ba yung tawag dito? Hindi, parang ano, ilakas mo. Sorry. Parang ganun siya, na parang may ganun, parang tugtugin mo ang kampana, Quintin, nais kong sabihin sa kanya, ilakas mo, tugtugin mo rin ang kampana para sa akin. So parang yung ganun nga, may konting, kahit na medyo kinukutsa-kutsa niya, may affinity siyang nararamdaman para dito sa ano, kay kuya. Tapos ayun, tapos yung alingaw-ngaw nung kampana, ay parang naging ano, parang siya yung pinakatumagal, no, na imahe, or parang siya yung naging pabaon, no, ng karanasan kay Ness nung umuwi na siya pa yung pabalik ng lungsod. Tapos ayun. So, nawala si Ben sa parang latter half nung kwento. Ayun. Tapos na.
So, isa sa mga kumbaga puna ko yun dun sa kwento, ano, na yung function ni Ben bilang character ay para madala lang si Ness dito sa San Fernando.
Accommodation ba ito? Parang may accommodation siya.
Oo, di ba? Parang, si Kuya, ang comment ko talaga doon, sinabi na mag-iisang buwan na siya doon. Super vacation si Kuya. Wala siya. Anong ginagawa nito sa buhay? Parang, sulat-sulat nga lang dito siya, di ba? Tapos, so yun. So, isa yun sa mga puna ko. Akala ko, mas magkakaroon ng tension ba dun sa dynamics at least nilang tatlo ni Kenti, ni Ben? Ano bang uri talaga ng bakit inassume ni Kentin na kaibigan niya si Ben? So malamang halos magkasabay silang lumalaki. Mas matanda lang daw ng konti, di ba? Parang mas matanda si Kentin sa kanila, parang yun yung
hindi ito konti, parang
malaki.
Parang matanda sa kanila.
Oh, so akala ko kasi parang binasa ko yung part na yun, yung realization niya na ay ganito yung hitsura niya tapos mas mukhang matanda. Parang jogger.
Hindi. Actually, ang shading nga niya.
Na mukhang matanda.
Hindi, pero ibig sabihin, nung lumaki itong si Ben, ay nandun na siguro si Kentin sa simbahan.
True. So, ibig sabihin, somewhat ay katulong sa pagpapalaki kay Ben, si Kentin. Pero siguro kaya yung attitude niya ay mas kaibigan kaysa nagpalaki dahil nga din siguro, pwede ba nating sabihin na of course harsh yung siraulo yan or bali, pero baka totoo rin na merong psychological condition, parang yung hindi katumbas ng edad niya. Yun siguro yung ibig sabihin. So parang yung edad niya ay parang mas matanda kaysa dun sa mental capacity niya. Sure. Kaya para siyang kaedad lang ni na Ben at ni na Kentin dito sa kwento. So isa siguro yung magandang issue din dito sa kwento na hindi usually ina-explore sa mga kwento. Dito parang yun nga, napahagingan lang yun pero hindi siya yung focus ng kwento, yung ganung uri ng kondisyon na totoo. So yung parang delayed na maturity ng psikolohiya.
Tapos sa kabilang banda, itong dalawang characters si Ben sa Sines ay nakapag-aral, di ba? May philo class, ganyan. So parang may gap talaga sa kamalayan ng mga dalawang set ng characters, no?
True.
Siguro gusto kong pansinan, liban doon sa pagsusulat, mamaya na yung pagsusulat, at parang, actually, interesting pag-isipan yung pagsusulat. Ano ba to? Parang kanya-kanya lang siya pag-isipan, no? Pero, anyway, later. So, siguro ang gusto kong pansinan muna na kagabi, may ginagawa kami yung proyekto ng isang person, tapos nabanggit niya na, so medyo sa kanya tong ideas na to. Ano ba to? Yung connection ng, hindi, unang-una muna, itong Agos, dahil nga parang kinoconnect ang event na kinoconnect siya ay martial law, no? Parang precursor ng or parang silip sa lipunan bago mag yung formal declaration ng martial law, no? So at yung martial law ay, ewan ko kung mag-agree ka dito, Egay, no? Pero parang hindi siya tinitingnan o hindi siya kinoconnect enough to the Cold War. Pwede bang fair bang sabihin yon? Kapag pinag-aaralan siya, halimbawa, titignan siya bilang historical phenomenon sa Pilipinas, kahit na halimbawa yung mga martial law na mga kwento, halimbawa, o politikang martial law, hindi yata siya, hindi siya kinukonek o kinukontextualize bilang bahagi ng mas global na event, no? Tapos yung Southeast Asia, at lalo na yung Pilipinas, ay parang isang battlefield o parang battleground ng ganyang tagisa ng mga ideas. Tapos so tama ba 'yon? Sa tingin mo fair ba 'yon?
Nawalang parang generally. Salit ba ito o yung gusto mong sabihin or parang sa kahit general na parang
kahit na pang kasaysayan. Kasaysayan. Pag titignan yung martial law, parang isolated siya na Filipino, na it's a Filipino event as opposed to marami siyang yung authoritarianism, 'di ba? Meron sa Indonesia, meron sa Indochina, so etc. So
tingin ko hindi ba itong ganito totoo 'yun, sa tingin ko parang fair na assessment siya. At tingin ko yung ganong fact ay bunga pa rin ng ambivalence natin generally kung paano ituturing ang US halimbawa sa kasaysayan natin, dahil sa ganoong kumbaga ambivalence, parang hindi natin masituate yung mga karahasan natin bilang parang sangay o sintomas ng parang larger na violence sa mundo na dinudulot na itong mga imperialista na ito. Kaya parang nagmumukhang harshness lang ito. Parang si Marcos, imbis na creation siya ng ganitong uri ng parang imperialist na proyekto, ay nagmumukhang parang whim lang, parang nagmumukhang siya lang. So yun. So kaya
isolated,
kaya parang wala siyang, kaya pa parang wala pang ganun. Totoo.
Tama, no? Kasi nga parang, kasi kung tignan mo nga siya na yung lens ng Cold War, uugatin mo siya dun sa, ano, well, magsisimula ka sa American occupation, tapos yung 1946, di ba, sa mga hook, etc. So, ayun nga, parang ang dulo nga niya ay kailangan malaking, malaking element or actor yung America. No? Tapos eh, dahil nga, sobrang tapos yun pa eh, dahil ang ano niya, para siyang Ouroboros, no? Dahil nga legacy ng Cold War yung pag-demonize sa komunismo halimbawa o pag yung ascent ng kapitalismo bilang ideology. Tinatago niya yung ganong ideology, no? Parang so pag iniisip ngayon yung legacy ng martial law. Kasi nung binabasa ko itong August din, yung maraming mga kulungan kwento, no? Yung tapos yung ganung carceral system ay 'di ba? Ano din 'yan eh, parang yung ganyang coercive na ability ng estado. Ay ano din 'yan? Galing din 'yan sa US, parang yung blueprint niyan ay US din tapos nagsimula nung 50s, 60s. Tapos yun nga, umigting talaga ng todo nung martial law. Wala lang. Tapos ang mahabang detour 'yon, no? Pero ang naisip ko dito ay yung connection ng Catholicism o ng Catholic faith at ng Cold War. Nabanggit itong person kagabi na yung...
Bet ayaw mong pangalanan si person.
Ah, okay. Si Christian Toblazon. Ano, kasi okay. May ginagawa siyang proyekto tapos kasama ako doon. May ano, segment on intimacy. Anyway. Tapos...
pigil ako mag-comment.
Anyway, creative kasi, creative na mga ano, mga proyekto. Anyway,
wala naman ako sinasabi, wala naman akong comment.
Kasi tapos na pinaalala niya na parang naging ano, patuloy naging mas harsh pa na ano, no? Kasi person, kaya mas naging patawag-tawag pa naman. Anyway, ano ba to? Nung dinidiklara yung martial law, parang ang ano nga, ang mga dahilan ay yung nga, komunismo, tapos yung pati yung Muslim separatist movement sa South, no? So tapos parang so meron talaga siyang parang Christian na ito. Tapos diba, komunismo ay parang depicted as godless na ideology. So parang may... Tapos yun, so obviously, dito hindi ba pwedeng sabihin intention pa nung akda, no? Pero parang ang hirap niyang takasan, no? Kasi parang yung mundo ng mga tauhan dito, liban dun sa writer siguro, pero yung mundo ng mga tauhan, Feli, nung pare, obviously, ni Ben, no? Lahat sila may connection dun sa... May connection kung hindi man talagang umiikot sa simbahan, no? Kahit dun sa yung mismong geography ng bakasyon nila, 'di ba? Nung dumating sila, parang dumating sila sa San Fernando, diretso sila sa simbahan, obviously, kasi dun sila may libreng ano, lodging, libreng board at lodging itong si Kuyang ano, writer in residence. So mapapansin na yun nga bilang lugar o espasyo, talaga center siya ng bayan. Obviously ay ano ba to? Ay configuration na nagmula sa panahon ng mga Kastila. Tapos naging obvious pa to nung yung kanilang ano, bonding moment. Grabe, sorry, parang ano talaga to? Yung moment ay sobrang andami kong feelings doon kasi nga
autobiographical ba?
Pasyadong revealing. May natulong sana ako na revealing. Pero kasi ano ba, pag may straight na, pag may beloved na straight, parang, ang pangahawakan mo lang yung mga ganyang moments. Eh. No, parang gusto, sorry, ang dami nire-reveal. Anyway, so parang kaya, ano, kung pwedeng ano, i-extend yung reading yun, parang tuwa lang ako kay, ano, yun sa tagpong yun sa Simborio. I'm sure, ano yun. Interesting pag-isipan. Na para yan.
Ganito sa ano, 'di ba? Parang yung ang naalala ko na ganito. Bacolod ba 'yon? Yung nakakaakyat yung nasa taas yung kampana tapos pwede mong sidipin na tap. Hindi ko alam kung saan hindi Bacolod yan, ha?
Unique ba siyang parang setup?
Hindi, I mean, yung pag-akyat mo doon, 'di ba 'yon? Parang kita mo may 360 degree na view ka ng buong ano.
Alam mong nalala ko ito, Ege, may essay si Ma'am Charlie tungkol dito. Naalala mo yun? Yung parang, saan dun sa libro, yung parang siyang personal essay, no? Uh-huh. Pero yun, nung umakit nga sila, parang lalo naging obvious, no, na nung nasa Simborio sila, na kinukita niya yung buong bayan, kita niya hanggang yung mga bundok sa paligid, so kita niya yung mga daan, etc. No? Tapos, yun nga, parang yung paulit-ulit na ang ganda rito, Ben. Tapos, yun. So, itong idea na binanggit ni Shari dun sa essay. Nakita ko na pala si Ma'am Shari dito sa ano.
Ay, okay. Natuloy ba yung ano nyo? Swimming nyo?
Anyway.
Ano naman masama na?
Hindi, nabanggit niya na parang panopticon yung, I mean, architecture siya, pero nagsisilbing parang enabling ano architecture para sa panopticon na function ng simbahan dun sa lipunan ngayon. No? Tapos, ayun nga, tapos parang structure siya ng bell tower na, ano ba to, na paraan para mag-surveil ng, ano, ng mga natives, sa mga Indios. Tapos, liban pa halimbawa, or katuwang nung like bagay tulad ng kumpisal, no, yung para talaga makubkob yung buhay ng mga subjects, no. So yun, so parang dito feeling ko may ganung idea, no. Hindi siya siguro parang hindi pwedeng sabihin siguro na like direct criticism siya, no, pero parang or kinikritik yung idea na yun, pero sa tingin ko may andito yung ganung idea ng simbahan o yung institution ng simbahan, no. Kahit yung desire ni Quintin kay Feli, no, ay parang ano talaga, so puspos ng mga imahe, no, di ba? Halimbawa yung si Mama Mary na parang
true.
Sabi niya kumukha siya ni ano, tapos tinuro yung ano yung altar si ano, tapos ayun, parang tapos si Feli, si Urbana at Felisa, parang same root ba yon, yung Felisa sa Urbana at Felisa? Happiness din ba yon
yung Felisa? Hindi ako sigurado kung pareho sa Spanish eh felicidad din, di ba? So hindi ko alam kung Felisa
ay
ugat. Oh, happiness yung felicidad, hindi ba?
Eh, hindi kasi yung
Felisa kung galing doon.
Diba? Oo. As in feliz na bida. Diba?
Ah, true.
So, cumpleaños feliz.
Yeah.
Anyway, so parang happiness nga siya, no. Anyway, tapos
felicity. Nanonood ka ba? Napakinggan ng Felicity. Sa Channel 9 nung
naabutan ko.
Ay. Reruns na yun.
So, yeah, parang pinuno siya ng ano, nung Hijas de Maria or something, na parang may congregation or may grupo. Tapos yun nga, tapos yung recurring na paglalarawan dun sa kanilang ano, parang stature or parang position ay langit at ano, langit o lupa. O parang yung nakakataas lagi itong si Feli. No? Parang ang nabanggit ay, ang inaabot mo'y langit at ang sinasambo mo'y birhen. Tingalain mo na lang ang langit, Quintin. Sambahin mo na lang ang birhen. Parang echo talaga, no? Parang ano, ang lakas nung idea ng, o parang kahit yung desire ay mediated ng ganung mga ideas na galing sa Catholic faith. So parang syempre hindi ako forward ng reading na critique ito or parang ano to, sadya ito, no, parang may ginagawang connection yung kwento between kasaysayan sa pagkakataon ito at yung Catholic faith o bilang institution, yung Catholicism. Pero interesting sa akin na pinaghahalo sila, no, dito sa kwentong ito. Ayun na, tapos siguro huli na yung sa pagsusulat, no, parang ano ba? Iniisip ko ngayon kasi early 20s si sikat ang susulat to. So I don't know. Meron parang recurring joke siya dun sa kwento na parang nung pinakilala siya bilang writer, sabi nung pare ay ano, pwede mo na akong isulat ng
sermon.
Tapos yung ano ba to? Parang may sinabi siya, "Iyakay tayo ng simborio." Tapos ang sabi ni Ben ay, "Okay, talaga mga manunulat, ganyan. Parang, ano ibig sabihin nun? No? Pero although, ganyan talaga siya. No? Parang medyo ganun yung mga, ano, sinasabi ng mga tao sa mga writer. No? Ang interesting sa akin dito ay, nung happy siya, after nga nung simborio moment nila, ano, hindi siya makapagsulat. Parang immediately followed yun na bilanggit niya na hindi siya makapagsulat. No? So, tapos ang unang pagkakataon na tinangka niyang magsulat ay nung after niyang wasakin si Quintin, basically. Tapos parang after nun, sabi niya parang nagtangka siyang magsulat, no? Tapos ay, at one point nabanggit niya na kung ako'y susulat ako muna sa aking puso, ganyan-ganyan, hindi ako ano ba to? Hindi ako sentimental. Parang nabanggit niya yung word, yung salitang yun, no? Parang hindi ako, ayaw niya maging sentimental. Ito yung moment na parang na-love at first sight siya kay Feli. Tapos naalala niya yung ex niya. Tapos sabi, ito din yung moment na sabi niya kay Ben, ay, ang ganda, no? Tapos ang sabi ni Ben ay,
Mabait siya.
Anyway, so parang hindi ko nga alam eh kung ang mood ba niya ay mercenary ba yung pagsusulat, no? Kasi nung dulot siya ng heartbreak dito kay Kinti, tapos biglang nagkaroon siya ng urge na magsulat kasi parang ano na may nasaksihan siyang lungkot, no? Na grabbing lungkot. Pero nung happy moment sa Simbore,
yung comment ko doon, hindi ko na ako nakita mo, na yung comment ko doon sa part na yon. Parang ang harsh nung writing mismo, yung harshness.
Paliwanag mo nga, nakita ko nga, hindi ko alam.
Ibig sabihin, halimbawa, yung nangyari kasi noon, di ba, na in-announce niya kay Kinti na, ito na, si Felicidad, kakasal na siya sa iba. Ha? So parang ito yung, parang kailangan lang niya na fact para gisingin si Kinti na, hindi kanya mahal.
Gusto niyang manakit, di ba?
Kasi si Kinti ay, di ba sabi ni Kinti sa kanila, ni Ben, nakausap ko kasi si Feli dati at mahal niya ako. So kaya interesting din sa akin dito na nag-o-offer dito si Sikat ng mga misreading. Coming from Survivor, di ba? Tayo yung ganyan na, di ba, yung effective na player sa Survivor ay yung kaya mong basahin yung paligid, di ba? Kaya mong basahin yung may sinasabi yung character may sinasabi yung kalaro mo, pero alam mo kung totoo or hindi. Parang kaya mong magbasa, 'di ba? So dito parang madaming mga ganitong lapses ng reading at ang pinaka-obvious dito ay mga reading ni Kentin sa relationship niya sa mga tao.
Yes.
Ina-assume niya na kaibigan niya si Ben, ina-assume niya na mahal siya ni So yun ba yung dulot ng parang ultimately yun ba yung ultimately ko? Yun ba yung dulot ng karahasan dun sa buhay niya, 'di ba? Na kung siya nga ay, sabi mo yung reading mo nga ay parang reincarnation ng Basilio Crispina type, wala na rin, namatay na yung ama, tapos itong nanay niya nabaliw pa, tapos siya itong naiwan, so tapos nasa nagpapatugtog din ng kamay. So yun ba yung pinakamasaklap na pwedeng maidulot sa atin ng parang pagpapasa ilalim sa mga series ng violences na ito sa buhay natin, na mauuwi ka sa isang uri ng kalagayan na hindi mo na kayang basahin yung mga bagay sa paligid mo. At di ba yung question mo kanina, bakit hindi natin binabasa yung martial law sa ganitong paraan? Parang baka ganun, na mini-misread natin yung mga bagay sa paligid natin dahil yun mismo yung effect ng violence sa atin. So parang nakikita ko ng ganun. At yung comment ko kanina na, ini-announce, parang ipinamukha na, hindi ka, nagpapakasala si Felicidad sa iba. So ang subtext ay hindi kanya talaga mahal. Hindi mali yung basa mo sa kanya. Hindi kanya mahal. Tapos umiiyak daw si 'di ba? Umiiyak si Kentin, sinapo. Alam mo yung very visual na imagine natin, no? Sinasapo. Tapos ang ginawa nitong sinis, iniwan niya, 'di ba? Iniwan ko siya sa ganung kalagayan, nagbalik siya sa kumbento at tinangka niyang magsulat ng gabing 'yon. So yung comment ko doon na parang yung harshness ng writing, yung harshness ng compulsion ng writing sa writer na iwan yung moment ng suffering ng iba para makaproduce ng work. Parang yun yung tingin ko na isang uri rin ng parang ang daming direction ng violence na pinagmumulan at pinapatunguhan nito. Na-compound yung karahasan dahil iniiwan mo yung karahasan para supposedly makalikha. So anong sinasabi noon tungkol sa writing na ganun? Parang yun yung nung nakita ko yon, parang grabe. So sabi ko, so ganito ba ako? ganito ba tayo?
isang layer pa na itong mga to ay isinusulat ng isang writer, no? Yung parang may ganung ano din, may ganung additional na layer. At itong mga panahon to, pinag-iisipan niya ng mga writer, no na yung papel ng manunulat, papel ng artist sa sa ganitong kasaysayan. Sa
ganitong kasaysayan. Yeah. So, yun. So, ano pa, ano bang, pero interesting yung topic na, yung paksa na pinili mo na bakasyon. Kasi nga yung buong akda nangyari dito sa kanyang ang long vacation, ano, ang palad niya. So, at gusto ko lang siguro i-append doon na yung reading mo tungkol doon sa role ng simbahan, ano, ng church, ano, at kung ano yung mga kinakatawan nitong simbahan na ito. Interesting sa akin na nandito siya sa site supposedly nitong bakasyon, na parang isang uri ng suspension ng panahon dun sa buhay ni Ness, di ba? Na parang hindi ito talaga yung buhay niya at pinupuntahan. So, tingin mo ba merong isang uri ng pagdidistansya sa isang banda doon sa mga sinabi mo dun sa simbahan na kung yung simbahan ay nandito sa kung saan siya nagbakasyon, ibig bang sabihin pagbalik niya sa lungsod, hindi na kasi ito parte talaga ng quote-unquote realidad niya o ng buhay.
O nga no. Parang posible bang mangyari yung halimbawa kung isipin mo yung bayan lungsod, parang bayan bukid lungsod, ano, countryside. Parang iniisip mo, mangyayari pa ba yung ganitong kwento, yung mga ganitong mga may papalitaw ba yung mga ganitong contradiction etc. kung nasa lungsod siya o nasa ano, yung milieu niya ay yung lungsod, kung yung hindi siya kumawala doon sa totoo niyang quote-unquote totoong buhay. Pero ganyan ege yung mas ano na to, mas ano ba, siguro mas poetics mode na to. Diba parang ganyan yung ang mode sa bakasyon, no? Yung pag-iiba ng luna, halimbawa sa parang storytelling. Parang pag-defamiliarize lang siya, pero bit-bit mo pa rin naman yung mga bagay. I mean, parang nagiging ano lang siya, pagkakataon siya para mas siguro mas umigting, para mas lumitaw yung mga nandiyan ng contradiction, nandiyan ng mga pinag-iisipan mo sa quote-unquote totoo mong buhay. Pero nga, dahil nga mukha siyang labas o parang outside dun sa totoong mundo, ay baka mas ano, mas may kalayaan din para i-explore. Kasi parang, di ba may ganyan ding mood sa bakasyon na parang pwede kang magpanggap na ibang tao, yung parang pwede kang maging ibang tao, et cetera. Pero lagi naman yun ay nakatungtong pa rin, nakadikit pa rin dun sa ano yung totoo at ano yung ano. Hindi mo naman maiiwasan, hindi mo maiiwan. Anong iniisip mo dyan bilang ano, biyahero?
Kinakabit ko siya dito. Hindi sa personal ko karanasan, kundi kinakabit ko siya dun sa para sa akin mas, hindi ko alam kung hindi kasi ito masyadong magandang salita, pero mas existential na pag-iisip niya nitong kwento kaugnay ng bakasyon, sa relasyon ng bakasyon at emosyon ng damdamin, considering nga na Felicidad yung pangalan nitong object of parang affection, ano, ni Quinti nung nasa title. Tapos paulit-ulit yung pagbabanggit tungkol sa kalungkutan, yung sabi mo nga kanina, sinasabi niya ayon niya nung kinamumuhian niya ano ang pagiging sentimental sa isang banda, dahil sinisikap niyang limutin, ano, sabi niya yung mga yon. So
saka nung naalala niya yung desire niya, nalungkot siya. Naalala mo ba yon? Parang yung love at first sight moment. Tapos ang signal noon ay bigla siyang nalungkot.
Yeah. Yun, so yung ganun na ano, 'di ba? Parang may parang magkasabay na acknowledgement at resistance dun sa lungkot dito, kung ano yung attitude dun sa lungkot sa harap niyan. Yun, pero siguro ang hinahanap ko lang dito ay paglampas dun sa ang pinakamalakas kasi sa akin dito, kaya hindi siya wala siya sa top 3 ko, ay yung langit lupa na structure, ano, ng pag-iibigan ng relasyon. Parang pinag-iisipan ko dahil nga nawala si Ben dun sa context, parang naiba yung kwento sa akin somewhat at some point dun sa story, parang naiba dun sa ipinangako dun sa simula na kwento na yan. Parang pagdating sa dulo nung napunta na kay Quintin, dahil siya nga yung title. Tapos na-introduce si Feli. Yun nga, isabi mo nga kanina, nawala na si Ben. So yung interesting na para sa akin, mas bago sanang pwedeng naging direction nung kwento. Bumalik dun sa langit lupa na, yun nga, sambahin mo na lang siya na ganun. At mirroring lang nitong parehong karanasan ni Ness at saka ni Quintin. So doon ako parang doon ako nanghihinayang dahil kagaya ng binanggit mo, ang daming mga opportunities dito para mag-explore ng siguro hanggang ngayon ay pwedeng ma-appreciate ng mga kumbaga dynamics ng relationships na nandiyan eh, 'di ba? Parang meron na nga diyan, sabi mo nga yung kilig na kilig siya na ang ganda, ang taas.
Ang ganda dito.
Parang mga moments 'yon na yun, ni-resist ano na i-explore nung kwento. Kaya parang nawala ng saysay. Kahit si Padre Gonzalo, 'di ba? Parang ano yung role niya dito na considering na siya yung unang pinakilala dun sa kwento, 'di ba? Pero wala na talaga siyang naging papel doon. Parang again, kailangan lang siya kasi kailangan may contact doon na ay pinalaki pala nito si Ben kaya pwede silang tumira doon kahit isang buwan. Parang ganun lang. Pero sa story, siguro pwede, we workshop talaga natin si Roelio Sikat.
Ay nako, Ma'am Luna.
Pero yan lang. Pero otherwise, appreciate ko yun.
Tapos nagtagumpay dito yung kwentong pipiliin mo, no? Yung hanap ko dito sa kwento.
Mamaya, sa episode yung next week, na i-re-record din natin mamaya. Pero meron ka pa bang gustong sabihin?
Wala na.
Papaalam na tayo. Pero, okay. Yun, maraming salamat.
So, sa susunod.
Ano ba tayo nag-goodbye? Sa susunod, pag-uusapan natin ang tungkol sa
Hiwaga. Baksan din ba? Ay, okay.
So yung number three na story ko ang pag-uusapan natin. Malalaman nyo kung anong kwento yon mula dito sa mga Agos sa Disyerto. So pakinggan nyo. So again, pwede nyo mapanood a day earlier ang episode na ito sa YouTube channel ko. So i-search nyo lang. Kung gusto nyo ring sumama sa live recording nito, so yung patrons ko sa patreon.com/easysummer ay may access sa live recording nito. Siguro in the future, pwede natin gawin merong iba, not necessarily patrons, tapos public. Para may mga special episode siguro tayo.
Sure.
Yung gawin yun, kung open ka dun. So, salamat sa pagsama sa atin, ina Elaine at Pao, ngayon dito, kahit na nanahimik lang sila dyan. Kanina, nagre-react sila na tumatawa. So, salamat.
Salamat sa lahat.
Bye-bye. So, takits next week. Basta lang ba talaga tayo nagbababay dati? So, sobrang tagal, nalimutan na natin kung paano tayo umi-exit.
Walang
So, bye-bye. So, ingat dyan.